Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 9 de januaro 2013. Amo donazzo el sen precedenza realismo, quiu instruas tion quion signifas donazzi per completa sen pagezzo. Ien la signifo de la incarnigio de Jesuo. Dum la cimatena generala audienzo en la aulo Paulo la Sesa in Vaticano, Benedicto la Dexesa parolis pri la comenza evento de la Cristana Sa.
Dio farigis homo, cae tamen, diris la papo, tio quio altiras nin el Christnasco, estas foie giai coloroi, la exterajoi plio la kerno de la granda Christana novajo. Tio estas, Dio eniris en la historion. Li cundividis tempon, spazon, cae cefe la malfirmezzon de la homezzo, granda mistero entenata en la evangeliai vortui. La vorto farigis carno.
La savo al portita de Cristo concernas la homon en ties concreta realagio. Dio alprenis la homan condicion por sanigi gin el cio cio dividas gin el li, por ebligi al ni voci lin, en lia ununa scita filo, Abba, tio estas patro, cae esti vere filoi de Dio. Secve gravas reaciri miregon fronte al citiu mistero, lasi che ni estu envolvitai en la grandezzo de tiu ci evento.
Post la reconduco en la giusta indimensioin de la esceptezzo de la incarnigio, Benedicto la Dexesa reliefigis quelca ingiain aspectoin. Anta ucio, li parolis pri la valoro de donazzo. Donazzo esprimas amemon, estas signo de amo cae estimo. Dio iris transen, li alprenis nian homezon por donazi al ni sian diezon.
Alia in du considero in la papo faris pri la alveno de Cristo en la mondo. La unua considero concernis la facton che farigiante homo kiel ni, Dio montras sen precedenzan realismon de la dia amo, char gi enigas nian historion, ne contentigas nur paroli al ni. Anca unia credo devas eniri nian concretan vivon. Tio estas, gi devas concerni nian ciutagan vivon, cae orienti gin ancau practice.
La dua considero focusigis sur la nedisigebla profunda spirita rilato quiu ligas la pagioin de la Biblio antau cae post la incarnigio de Jesuo. La malnovan cae la novan testamenton oni devas ciam priconsideri cune. Per la incarnigio de la filo de Dio ocasas nova creado, quiu donas la completan respondon alla demando. Quiu estas la homo? Nur en Jesuo manifestigas plene la proiecto de Dio rilate alla homa estulo. Cristo estas la definitiva homo, laudio.
Cae nun aliai informoi. Iru do cae faru la samon. Sur citiui vortoi e la Evangelio lau Sancta Luco, cae sur la parabolo pri la bona Samariano, basigias la messaggio de Benedicto la Dexesa por la dudecunua monda tago de la malsanulo, quies culmina solenado, ocasos la decunuan de februaro, ce la mariala pilgrim loco de Altötting. Cerno de la vortoi de la papo estas la profunda amo de Dio, a parte por la dolorantoi. La monda tago de la malsanulo volas esti momento de pregiado cae de offero de la suferado por la bono de la ecclesio, cae ancau al voco al ciui agnoschi en la visaggio de la malsana frato la visagion de Cristo, quiu mortis cae resurrectis por savi la homaron. En sia messaggio la papo renovigas a parte sian proximezon alla suferantoi, cae per la vortoi de la dua Vaticana Consilio li rediras al ili. Vi ne estas forlasitai nec mal utilai, vi estas vocatai de Cristo, vi estas lia travidebla bildo.
Vatican Urbo, pazzo, economia criso, respecto della vivo, estis latrizze entra i temoi della vasta parolado, chiun Benedicto la Dexesa adresis lunde alla diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio, ocase della interchangio degli arcomenza i bondesiroi. La papo renovigis el coran al vocon por la pazzo, en ciui tiui statoi, el Sirio al Congo cae Nigerio, chie la loggiantoi estas renversitai de milito cae per forto. Secve parolante pri la economia criso, li diris che oni ne devas resignazii ie la mal equilibro della sozia bon stato, dum oni batalas tiun della finanzoi.
Romo la plur yardeca pastista instruo de la papo i cae de la ecclesio, cune cun ilia sindevigo por la interreligia dialogo, pruvas che tute ne eblas paroli pri la hebreoi kiel malamicoi de la ecclesio. Tion declaris la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, pastro Federico Lombardi, al quiu quelcae giornalistoi petis commenton pri tiu difino, aperinta en jus datai declaroi de Monsignoro Felé, superulo de la pastra frataro Sancta Pio la Deca.
Sen eniri la essenzon de la declaroi de Monsignoro Felé, pastro Lombardi volis substrechi kiel la starpunkton de la cattolica ecclesio prigia i rilatoi cun la hebreoi, autoritate esprimas specife la consilia documento Nostra Etate, cai kiel la papoi ofte el montris per vortoi cai agoi la grandan gravezon kiun oni donas alla dialogo cun la hebreoi. Pastro Lombardi memorigis anca ula signifa in visito in della lasta i du papoi al plurai sinagogoi cai alla plormurego de Gerusalemme.
Caracaso, la Venezuela presidente Hugo Chavez daure restas en Cubo pro motivoi de san stato, cae ne povos partopreni morgau en Caracaso en la ceremonio pri sia en officigio kiel reelectita presidente. La necessa procrasto estigis la malmolan reagon de la oppositio, kiu apelaziante la superan cortumon petas novain presidenta in balotoin. La presidente della parlamento tamen annonsis che oni donos al presidente Chavez la tuta tempon necessan por curatsi sin. Do iela horizonto estas por Venezuelo grava institucia criso.
La registaro convocis por morgau a region fronte alla presidenta palazzo Miraflores de Caracaso por esprimi subtenon al presidente Chavez. Quelcae sudamericae statestroi annonsis che ili partoprenos en la iniziato. Inter ili la presidentoi de Bolivio cae de Uruguayo.
Librevilo comencigis hodiau en la cefurbo de Gabono, la pazzo colloquoi inter la registaro de Centra Africa Respublico cae delegazio de la ribelluloi de Movado Seleca, kiwi, deposta la pasinta deca de decembro, milit conqueris parton de la lando cae petis la demisioin de la Respublica Presidanto. La situazio en Centra Africa Respublico restas streciga, cun tre malpositivai post secvoi por la logiantoi. Oni interalie pristelis plura in deponeioin della nutrada programo de Unuiginta in Azioi, kiwi entenis helpa in materialo in por la logiantaro.
Cairo, Gerusalemme. Ne solvigias la situazio della Eritrea e rifugintoi, kiwi restas en la territorio de Sinaio, landlime inter Egiptio cae Israelo. Ili estas en la manoi della rabistoi, kiwi controlas la deserton. Centoi da viroi cae virinoi, quelcae gravedai, restas de longa tempo captitai, en malhomai condicioi, attende che iu pago por ilia liberigo. Situazio pli mal pli ne attentata de la Hamas comunichiloi, dum la concernata i registaroi ne intervenas.
Strasburgo, Francio, en tempo de economia criso, cnaras la iarfina rapporto 2012 de la Europa Unio, quiu conigas che, post malcresco en la du antauai iaroi, de nove crescas la exportado de armiloi. Mercatoi de la commerzado de armiloi estas cefe la crisai areoi, kiel proxima oriento cae Asio. La rapporto donas alarmo donain datumoin. La exportado de europai armiloi crescis decoc procente, cae superis la egal valoron de tridecoc miliardoi da euroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.